Toko faharoa amby roapolo.
Tsy nivadika mihitsy izy.
Fehitsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana. Inona ny nantenain'i Petera, nefa inona no nitranga?
Nitory tao amin'ny sinagogan'i Kapernaoma Jesosy, ary teo koa Petera.
Tanàna niavian'i Petera Kapernaoma.
Teny akaiky teny koa izy no niasa, teo amin'ny ranomasin'i Galilia.
Tonga iaino an'i Jesosy ny olona, anisan'izany niavan'i Petera sy ny namany ary ny mpiara-miasa taminy.
Mba inona ary no ao an-tsain'izy ireo?
Nanateny Petera hoe ho faly to azy ry zareo rehefa miaino an'le mpampianatra lehibe miresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra.
Tsany anefa no nitranga.
Maro ny tonga dia lasa fa tsy niaino an'i Jesosy teo intsony.
Nisy kosa ny menomenina.
Ny fihetsiky ny mpianatra sasany anefa ny tena nampalahelo an'i Petera.
Marina fa falifaly riry zareo tamin'ny voanaren'ny fahamarinana.
Sosotra be anefa izy ireo zao.
Laza mihitsy aza ny sasany hoe manafitohina ny tenin'i Jesosy.
Lasa ry zareo nandeha, ary tsy vitan'izay fa tsy nanaiky ho mpianatr'i Jesosy intsony.
Zao ny voalazan'ny Jaona toko fahenina andinin'ny fahenimpolo.
Ary maro tamin'ny mpianany izay nandresany nanao hoe: manafitohina izany teny izany? Iza no mahaino izany?
Hoy koa ny andinin'ny fahenina ambenimpolo.
Maro tany mpianany ary no niemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony.
Fehitsoratra fahatelo. Fanontaniana.
Nanao ahoana Petera noho izy nanam-pinoana?
Tsy mora tamin'ny Petera sy ny apôstôly hafa le izy.
Na i Petera aza mantsy tsy tena nahazo izay tiany Jesosy ho lazaina.
Ohatra ny manafitohina tokoa ny tenin'i Jesosy.
Ahoana nefa no ataon'i Petera?
Nila ny fity izy raha mbola hiaraka amin'i Jesosy na tsia.
Tsy voatamin'io izany no nitranga, ary tsy ho koa ny farany.
Tsy nivadika mihitsy anefa izy satria nahanam-pinoana.
Andeha ho jerentsika izany.
Tsy voatarika hivadika.
Fehitsoratra fahefatra sy fahadimy.
Fanontaniana. Matetika Jesosy no nanao zavatra tsy araka ny noeritreretin'ny olona.
Manomeza ohatra.
Imbetsaka Petera no gaga tamin'i Jesosy.
Matetika mantsy no tsy apoizina ny zavatra ataony sy lazainy.
Nanao fahagagana ohatra Jesosy ny omalin'io ka nanome sakafo olona narivony.
Nitereny izy ireo atao mpanjaka ary izy.
Gaga nefa ny olona fa nahandositra izy sady nasainy nandeha samby nakany Kapernaoma ny mpianany.
Taoriana kelin'izay indray dia gaga ny mpianatra satria nandeha teny ambony ranony tsamboaravoary izy.
Nampianatra amin'ny Petera hanam-pinoana izy tamin'izay.
Nanaraka andry zareo ny vahoaka noho ny maraina.
Tsy hoe te hiaino an'i Jesosy anefa izy ireo fa te hahazo sakafo fotsiny.
Nanaharin'i Jesosy ary izy ireo satria tsy mba niraharaha sakafo ara-panahy.
Nitohy tany amin'ny sinagogan'i Kapernaoma io resaka io.
Gaga tamin'i Jesosy indray ny olona tao satria nampianatra zavatra sarotra be izy.
Tena zava-dehibe anefa izay nolazainy.
Fehitsoratra fahenina.
Fanontaniana.
Inona ny fanoharana nataon'i Jesosy ary ahoana no nandraisan'ny olona an'izany?
Tsy tiany Jesosy hevitra ny olona hoe mpanao asa soa fotsiny izy.
Tiany ho takatra izy ireo kosa fa nirahan'Andriamanitra mpianatra sy hanao sorona ny aina izy mba hahazoany olona fiainana mandrakizay.
Nanao fanoharana ary izy ka nampitovy ny tenany tamin'ny mana ilay mofo nilatsaka avy tany an-danitra tamin'ny andron'i Mosesy.
Tsy nihinao izany anefa ny olona ka vao maika izy nilaza zavatra tsy nampino.
Ny teny izy hoe mila mihinana ny nofony sy ny rano ny olona raha te hiaina mandrakizay.
Teo vao tena tezitra ny vahoaka.
Hoy ny sasany:
manafitohina izany teny izany?
Iza no mahaino izany?
Jaona toko fahenina andinin'ny fahavalo amby efapolo ka hatramin'ny fahenimpolo ary ny fahenina ambenimpolo.
maro tamin'ny mpianany ary ny tsy nanaraka azy intsony. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Mora miovaova hevitra ireo vahoaka ireo. Fa omalin'io mantsy ry zareo no nafana fo iriny laza fa mpaminanin'Andriamanitra Jesosy. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Fehitsoratra fahafito sy fahavalo. Fanontaniana A. Inona ny mbola tsy takatry Petera? Fanontaniana B. Inona ny navaliny an'i Jesosy? Inona izao no ataony Petera? Na izy koa aza mantsy tsy nahazo ny tenin'i Jesosy. Mbola tsy tena takany hoe tsy maintsy ho faty Kristy mba hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Andao an'i Jesosy tohan'ireo mpianatra hafa ve izy? Tsy. Nisy toetra nampiavaka azy tamin'izy ireo mantsy. Nanontanin'ny apôstôlin'i Jesosy hoe, ianareo koa ve mba te hiala? Jaona toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo. Ireo roa ambin'ny folo lany nanontaniny fa i Petera no namaly. Efa fanaon'i Petera izany satria izy angamba nitsokiny indrindra. Izy koa nisahany teny indrindra sady mazana nolazainy daholo izay ao an-tsainy. Mampihetsi-po sy tsy ahy adonoana ny teniny. Hoy izy, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Enao no manana ny teniny fiainana mandrakizay? Jaona toko fahenina dia ny fahavalo ambenimpolo. Fehitsoratra fahasivy. Fanontaniana. Ahoana no ahitana fa tsy nivadika tamin'i Jesosy Petera? Tsy manohina ny fonao ve ireo tenireo? Hita hoe tsy nivadika mihitsy izy ary izany no nampiavaka azy. Tena natoky mantsy izy fa i Jesosy rery no mpamonjy ny rahan'i Jehova ary izay manaiky ny fampianarany momba ilay fanjakana ihany no vovonjy. Marina fa nisy zavatra tsy azony Petera. Niaika anefa izy hoe izay manara-dian'i Jesosy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra sy aina mandrakizay. Fehitsoratra fahafolo. Fanontaniana. Inona ny dikany hoe tsy mivadika amin'i Kristy? Mino izany koa ve ianao? Mampalahelo fa maro no milaza fa tian'i Jesosy nefa nivadika aminy ka tsy manaraka ny teniny. Raha tsy te hivadika amin'i Kristy isika dia mila manahaka ny Petera. Tokony andray tsara sy ezaka hatakatra ny fampianaran'i Jesosy isika ary hampiatra izany na dia tsy azontsika aza ilay izy na somary mahagaga antsika. Raha tsy mivadika ihany isika vao azo fiainana mandrakizay. Izao ny voalazan'ny Salamo fahafito amby sivifolo andiny fahafolo. Ianareo izay tian'i Jehova, ankalao ny ratsy. Miaro ny ainy izay tsy mivadika aminy izy ary manafaka azy tsy ho azo ny ratsy fanahy. Tsy nivadika na dia nanarina aza. Fehitsoratra faraika ambin'ny folo. Fanontaniana. Nandeha nankaiza ary Jesosy sy ny mpianany? Ny anavaratr'i Jesosy sy ny apôstôly ary ny mpianatra sasany taoriana kelin'izay. Nitendrombohitra Hermona no any amin'ny farany avaratr'i Israely ary rakotra ranomandry ny tampony. Avy be izy io ka tazana any amin'ny faritra maro na dia eny amin'ny ranomasin'ny Galilia aza. Vao maika nijoalajoala ilay tendrombohitra arakaraka ny nanatonan'izy ireo. Nanohy ny diany ihany izy ireo ka tafakatra tany amin'ireo tanàna kely akaiky ny Kaisari Filipo. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Nahatratra 50 kilometatra ledi. Niainga teo amoron'ny ranomasin'ny Galilia izy ireo ka niakatra tany amin'ny 75 metatra. Tena kanto ny toerana nolalovany. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Nahafinaritra be izay rehetra taza-maso rehefa nitodika ny anatsimo izy ireo satria saika tazana daholo ny tany nampanantenaina. Nametraka fanontaniana lehibe Jesosy tamin'izay. Fehitsoratra faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana A. Inona no tiany Jesosy ho fantatra? Fanontaniana B. Inona ny valiteniny Petera ka manaporofo fa nanam-pinoana izy?
Hoy izy, lazainy vahoaka ho iza moa?
Alao sary an-tsaina nge?
Nijery an'i Jesosy Petera ka nahita fa tsara fanahy izy sady nahiratsaina.
Tena tia fantatr'i Jesosy hoe ahoana ny hevitr'ireo nahita ny zavatra nataony sy nandre azy na mpianatra.
Lazainy mpianany ary ny hevi-diso nananan'ny olona.
Tsy nianina tamin'izay anefa Jesosy fa tia alala koa hoe mitovy hevitra amin'ny olona ve ny mpianany.
Nanontany ary izy hoe,
fa ianareo kosa milaza hoe iza?
Lioka 5:18-20.
Namaly avy hatrany indray Petera ka nolazainy mazava tsara ny hevitra izy rehetra.
Hoy izy,
ianao ny Kristy, zanak'ilay Andriamanitra velona.
Azo inoana fa nitsiky Jesosy sady nidera azy.
Nampatsiahan'i Petera izy hoe Jehovah fa tsy olona ny nampiariary izany tamin'izy ireo.
Tena nanam-pinoana Petera ka lasa nahalala fa i Jesosy no Kristy na mesina mpanantenaina hatry ny ela.
Izany ny fahamarinana lehibe indrindra nampahafantaran'i Jehovah ny mpanompony tamin'izany.
Izao no voalazan'ny Matio 5:15-17.
Dia hoy ny navalin'ny Simona Petera,
ianao ny Kristy, zanak'ilay Andriamanitra velona.
Ary hoy ny navalin'i Jesosy azy,
sambatra ianao ry Simona zanak'i Jona, satria tsy nofo aman-drano nampiariary izany taminao fa niraiko any an-danitra.
Fehitsoratra 5:40. Fanontaniana: inona ny andraikitra lehibe nomeny Jesosy an'i Petera?
I Kristy ilay vato ho lavin'ny mpanao trano araka ny faminaniana.
Eo ambonin'io vato na vato lampy io no hanorenan'i Jehovah ny fiangonana kristianina.
Niteny Jesosy hoe omeny andraikitra lehibe eo anivon'io fiangonana io Petera.
Misy mihevitra fa nataon'i Jesosy ambony noho ny apôstôly hafa Petera.
Tsy marina nefa izany.
Nomeny andraikitra fanampiny fotsiny izy.
Nomeny azy ny lakile n'ilay fanjakana.
Matio 5:17.
Ahoana izany?
Izy no nasaina nitory voalohany tamin'ny karazan'olona telo samihafa mba hidiran'izy ireo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Voalohany Jiosy, faharoa ny Samaritanina, ary farany ny hafa firenena.
Fehitsoratra 5:50. Fanontaniana: inona ny teniny Petera tamin'i Jesosy ary nahoana izy no nilaza izany?
Nilaza nefa Jesosy fa izay nomena be dia hitakiana be ary nihatra tamin'i Petera mihitsy izany.
Mbola niteny zavatra hafa tena lehibe mantsy Jesosy ka tokony hoe nanohana an'izany izy nefa tsy nekeny sainy ilay izy.
Lasa Jesosy fa tsy maintsy hijaly sy ho faty any Jerosalema.
Nentin'i Petera niataka kely anefa izy ary niteneny mafy hoe, tokony mba ho tsara fanahy amin'ny tenanao ianao Tompo, tsy anjohanao mihitsy izany.
Matio 5:19-20.
Fehitsoratra 5:50. Fanontaniana: ahoana ny nanitsiny Jesosy an'i Petera ary inona ny lesona raisintsika avy amin'izany?
Tena nitady izay asoan'i Jesosy Petera.
Taitra risy satria nanome lamosina azy Jesosy sady niteny hoe,
makanesato ivoko ry Satana, vato matafitohana eo ny loko ianao, satria tsy nihevitr'Andriamanitra no eritreretinao fa nihan'ny olombelona.
Matio 5:13.
Nijery an'ireo mpianatra afa Jesosy rehefa niteny an'izany, satria azo inoana fa nitovy hevitra tamin'i Petera izy ireo.
Mety hitovy amin'izy ireo koa isika.
Izay verintsika fa mety fotsiny indraindray ny tonga dia atorintsika ny olona fa adinintsika ny hevitr'Andriamanitra.
Marina fa te hanampy azy isika, nefa mety ho lasa mampirisika azy hanao ny sitrapon'ny Satana fa tsy ny an'i Jehovah.
Ahoana ny nandraisan'i Petera an'ilay fanitsiana?
Fehitsoratra 5:50.
Fanontaniana:
inona ny dikan'ilay teny Jesosy hoe, makanesato ivoko?
Fantatr'i Petera fa tsy te hilasy Jesosy hoe Satana devoly izy. Tsy nitovy mantsy ny teniny tamin'i Petera sy tamin'i Satana.
I Satana nataony hoe mandeha any ianao. Fa i Petera kosa nataony hoe makanesa to ivohoko. Matio toko faefatra andininy fafolo. Tsy nandroaka an'io apôstôly tsara toetra io Jesosy fa hananitsy azy fotsiny. Tsy tokony ho vato mahatafotoany eo anoloany mantsy Petera, izany hoe hanahaka anazy tsy hanao ny sitrapony rainy. Tokony ho ao ivony kosa izy, izany hoe hanohana azy. Fetsoratra fahavalombin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny porofo fa tsy nivadika Petera? Ary ahoana no hanahafantsika azy? Namalivaly ve Petera? Sa tezitra? Sa nimonjomonjo? Tsy. Nanetry teny izy ka nanaika ahitsy. Hita indray fa tsy nivadika izy. Mila fanontsiana koa isika rehetra indraindray. Mila manetry teny isika ka manaika ahitsy amin'izay ho tia antsika foana Jehovah sy Jesosy. Izao ny voalazan'io apolana toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Tany mafy ny anatra omenanao ka aza vela. Azony izy fa hainao. Nitahina satria tsy nivadika. Fetsoratra fahasivy ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny zavatra nahagaga ny tenenin'i Jesosy? Ary inona ny mety ho eritreretin'i Petera? Laza zavatra nahagaga indray Jesosy avy eo. Hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa misy amin'izay mijoro eto tsy andia fahafatesana mihitsy mandra-pahitan'ny zanak'olona ho tonga ao amin'ny fanjakany. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Fitahiana lehibe tokoa izany ka azo antoka fa nanahitra ny sain'i Petera. Mety ho neritreritra koa anefa izy hoe tsy azo an'izany satria voavy nanarina mafy. Fetsoratra faharoapolo sy faraika amby roapolo. Fanontaniana ahy, inona ilay zavanyseho hitandry Petera? Fanontaniana B, ahoana no ahitana fa diso hevitry Petera? Afaka herinandro teo eo anefa, dia nentin'i Jesosy tany an-tendrombohitra avo tsy lavitra teo Petera sy Jakoba ary Jaona. Ny tendrombohitra Hermona angamba izy io. Matio toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany. Efa alina angamba ny andro satria te hatory be izy telo lahy. Nisy zavanyseho tampoka nefa tamin'i Jesosy mbola nivavaka ka nisava tanteraka ny toromason'izy ireo. Namirapiratra ny tarehan'i Jesosy ka lasa toy ny masoandro ary fotsy nanjelanjelatra ny akanjony. Nisy ro lahy nyseho teo akaikiny dia Mosesy sy Elia. Nresaka teo ry zareo momba ny ahalasana an'i Jesosy izay efa voatendry hitranga any Jerosalema, izany hoe momba ny hahafatesany sy ny hananganana azy amin'ny maty. Lioka toko fasivy andinin'ny fahatelopolo sy faraika amin'ny telopolo. Tena diso hevitra ary Petera rehefa nilaza fa tsy hanjohan'i Jesosy mihitsy izany. Fetsoratra faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Fanontaniana ahy, nahoana isika no milaza fa tena nafana fo sy tsara fanahy Petera? Fanontaniana B, inona koa ny fitahiana azon'i Petera sy Jakoba ary Jaona? Te handray anjara tamin'io fahitana niavaka io Petera. Ohatra nitady andeha mantsy Mosesy sy Elia ka hoy izy, mpampianatro, tsara ho antsika eto, ko avy aloha izahay hanangana trano ilay telo, ka nyray ho anao, nyray ho an'i Mosesy, ary nyray ho an'i Elia. Lioka toko fasivy andinin'ny fahatelo amby telopolo. Mazava ho azy fa tsy nilainy izany satria fahitana fotsiny ilay izy, sady efa ela ny maty ireo mpanompon'i Jehovah ireo. Tsy neritreritra tsara an'izay nolazainy ary Petera. Tsy mba mahafinaritra anao ve anefa ny toetrany? Tena nafana fosy tsara fanahy mantsy izy. Mbola nahazo fitahiana niavaka izy telo lahy io alina io. Nisy rahona teo ambonin'izy ireo ary nisy feo avy tao. Feon'i Jehovah Andriamanitra ilay izy nanao hoe, io ny zanako, lay ny fidiako, enoy izy. Lioka toko fasivy andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny telopolo. Tapitra ilay fahitana avy eo ary Jesosy sy izy telo lahy sisany teo. Fetsoratra fahefatra amby roapolo. Fanontaniana ahy, inona ny soa azon'i Petera tamin'ilay fahitana? Fantanina bi, inona no azona ho atao raha te handray soa avy amin'iny fahitana iny ianao?
Tena sarobidy io fahitana io na ho an'ny Petera na ho antsika.
Nanoratra izy 50 taona taty ho ariana, fa nahazo fitahiana lehibe satria nahita masony fahambonian'i Jesosy.
Hitany melo hoe hanao ahoany Jesosy rehefa ho mpanjaka any an-danitra.
Voaporofo koa fa tena ho tanteraka ny faminaniany Baiboly.
Nanatanjaka ny finoan'i Petera koa ilay fahitana ka nanampy azy rehefa nisy fitsapana indray taty aoriana.
Izao ny voalazan'i Petera 5:15-17.
Tsy nanaraka tantara tsy marina noforonina tamin'ny kafetseny izahay rehefa nampafantatra anareo ny hery sy ny fanatrehan'i Jesosy Kristy tompontsika fa nahita maso ny fahamboniny kosa.
Nomen'Andriamanitra raha hiaja mamboninahitra mantsy izy rehefa tonga taminy izao teny nataon'ilay be voninahitra izao.
Io ny zanako malalako izay sitrako.
Eny, renay izany teny avy any an-danitra izany fo niaraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masiny izahay.
Ko manana ny teny faminaniana isika ary natao azo antoka kokoa izy io.
Tsara ary ny ataonareo raha mandinika azy io ianareo,
toy ny fandinika jiro mamirapiratra ao amin'ny toerana maizina, izany hoe ao am-ponareo, mandra-pazava ny andro sy mandra-piposaky ny kintana fitarikandro.
Ary ianao,
te handray soa avy amin'iny fahitana iny ve ianao?
Tahafy Petera ka aza mivadika amin'ilay tompon'ny tendren'i Jehovah hitarika antsika.
Avelao izy ampianatra sy anintsy anao ary manetre tena ka manaraha foana ny diany.
Atanjaka ny finoanao amin'izay ary azo fitahiana ianao.
Eritrereto izao,
nahoany Petera no tsy nivadika na dia maro aza no niala tamin'i Jesosy?
Inona ny nataon'i Petera rehefa nahitsy izy ka hahitana fa nanam-pinoana sy tsy nivadika izy?
Nahoana ny nanatanjaka ny finoan'i Petera ny nahitan'i Jesosy niova tarehy?
Ahoana no hanahafanao an'i Petera?